Laborakops Radyo Tavisupleba. Radyo Tavisupleba და ტელეკომპანია Artaria წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. წახნაგები ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ და მას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი, ფილოლოგი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა ჰაბენტ სუა ფატა ლიბელი, ანუ წიგნებს თავისი ბედი აქვს. და დღეს ვილაპარაკებთ ფოლკნერის კიდევ ერთ წიგნზე. ფოლკნერს ძალიან უმართლებს ჩვენს გადაცემებში, მაგრამ ავქნათ ახლა დიდი მწერალია, თან სექტემბერში მის დაბადების დღე იყო, კარგად ვერ გადავიხადეთ ასე ვთქვა და ამიტომ მივაყოლებთ ამ გადაცემასაც. ესაა მისი შესანიშნავი წიგნი აგვისტოს ნათელი. საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ ფოლკნერის შემოქმედებაში არის რამდენიმე ძალიან რთული წიგნი და რამდენიმე სირთულის, ნაკლები სირთულის, მაგრამ ასევე გენიალური წიგნი და რამდენიმე საშუალო სირთულის და მოგენიალურო წიგნი. საქმე ის არის, რომ ფოლკნერს სუსტი წიგნები არ დაუწერია, საერთოდ ძალიან მაღალი დონის და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის მწერალია. მაგრამ წიგნი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური, იმიტომ რომ იგი განსაკუთრებული, გართულებული მანერით არ არის დაწერილი და ამავე დროს მიეკუთვნება ფოლკნერის ყველაზე უფრო ძნელად აღსაქმელ და ყველაზე უფრო რთულ და ყველაზე გენიალურ წიგნებს. ესა აგვისტოს ნათელი. ფოლკნერის შემოქმედებაში ჩვეულებრივ ორი წიგნი გამოიკვეთება ხოლმე. ეს არის ხმაური და მძუნარება და აბესალომ აბესალომი, ანუ კომსონიანი წიგნები, ასე ვთქვათ, რომლებიც სირთულით, სიღრმით და ასე შემდეგ არის მაღალი მოდერნიზმის ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა, მე მგონი, მსოფლიოში. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ცნობიერების ნაკადი და რთული ტექნიკა ნაკლებადა გამოყენებული აგვისტოს ნათელში და თითქმის არ არის გამოყენებული ცნობიერების ნაკადი, სამაგიეროდ მისი ფოკუსის ხშირი ფოლკნერისთვის დამახასიათებელი ხშირი ფოკუსირების, ერთ ამბავთან რამდენჯერმე მიახლოების, სხვადასხვა კუთხიდან ამბის დანახვის და სხვა, ამ თვალსაზრისით სხვებსაც აჯობებს აგვისტოს ნათელი. ეს არის შედარებით გამართულად, იოლად დაწერილი რთული წიგნი და ამ თვალსაზრისით ყველაზე უკეთესი წიგნი ფოლკნერის დაწერილი. ანუ მე მაგალითად, თორსა მეკითხებიან რითი უნდა დავიწყოთ ფოლკნერის კითხვა, ჩვეულებრივ ვასახელებ ორ წიგნს. ეს არის დროშები მტვერში, ანუ სარტორისი. სარტორისი პირველ გამოცემას ერქვა, რომელსაც 40,000 სიტყვა აკლდა. დროშები მტვერში არის ბოლო ვერსია, რომელიც ფოლკნერის გარდაცვალების მერე გამოქვეყნდა. მისი სურვილი იყო, რომ მის ცხოვრებაში ყოფილიყო არ მოხერხდა. და როგორც წესი ვასახელებ აგვისტოს ნათელს, იმიტომ რომ ვინც ამ წიგნებს წაიკითხავს, ის ხმაური და მძუნარებისთვის და აბესალომისთვის მზადაა. ხოლო ვინც ამ წიგნებს ვერ აუღებს ალღოს, მისთვის ხმაური და მძუნარების შეთავაზებას დიდი აზრი არ აქვს. არის სხვა ვერსიებიც, როგორ უნდა დავიწყოთ ფოლკნერი. მე შევჩერდები ამ წიგნზე. ეს არის შესანიშნავი წიგნი, დაწერილი სხვა შორის იმ ეპოქაში, როდესაც ფოლკნერი განსაკუთრებულ ფორმაში იყო, როდესაც იწერებოდა მისის ორი წიგნი, სული რომ ამომდიოდა, ტაძარიც მაგ პერიოდშია დაწერილი. მოკლედ, ესა 30-იანი წლების დასაწყისის წიგნი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, რაც მან დაწერა, სადაც მას ხავს ორი ერთმანეთზე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი. პროტაგონისტი ამ ნაწარმოების არის ვინმე ჯო კრისტმასი, რომელსაც თუ ინიციალებს შეხედავთ და სახელს და გვარს შეხედავთ, ძალიან უცნაური დამთხვევა აქვს, და ასაკს თუ შეხედავთ, ძალიან უცნაური დამთხვევა აქვს მაცხოვართან. ჯო კრისტმასი, იგივე ჯესუს ქრაისტის, ასე ვთქვათ, ინიციალების კონე, იმავე ასაკის, 30-ის და ცოტა მეტის ასაკის კონე ადამიანი, რომელთანაც დაკავშირებით უამრავი ქრისტეს მიერი ალუზია არის გატარებული, თუმცა ეს კაცი ქრისტეს ერთი შეხედვით სულიად არ გავს. ერთხელ ფოკნერმა თქვა უღრმესი აზრი, რომელიც მე ფილოსოფოსებმა აიტაცეს, მან თქვა, რომ ადამიანის მთავარი ტრაგედია, რომ მან არ იცის, ვინ არის იგი. ეს რა თქმა უნდა არის მთავარი ტრაგედია, მახსოვს, რომ ჩვენმა დიდმა ფილოსოფოსმა, მერაბ მამარდაშვილმა, ამას ხაზი გაუსვა განსაკუთრებით და გრაფ შარლუს მაგალითი მოიყვანა მარსელ პრუსტის რომანიდან, განსაკუთრებით მეოთხე წიგნიდან, სოდომი და გომორა, და თქვა, რომ აი შარლუს დაემართა ეს, რომ ის ვერ ხვდებოდა, ვინ იყო იგი, როდესაც ერთხელ შემთხვევით აღმოჩნდა თავის საკუთარი სახლის იმ ნაწილში, სადაც მასზე ისე არ ლაპარაკობდნენ, როგორც სხვაგან, სადაც პირმოთნეობა არ იყო, სადაც გულწრფელად ამბობდნენ მასზე ყველაფერს, რასაც ფიქრობდნენ და კედლებზე წერდნენ, რასაც მასზე ფიქრობდნენ, და ეს რა თქმა უნდა მისთვის აღმოჩნდა უდიდესი დარტყმა, იმიტომ რომ მან ბოლოს და ბოლოს გაარკვია, თუ ვინ ყოფილა, ანუ როგორ ხედავენ მას, და ეს აბსოლუტურად არ დაემთხვა იმას, როგორ ხედავდა იგი საკუთარ თავს. როგორც ხედავთ, ფოლკნერის ეს ნათქვამი, რომ ადამიანის უმთავრესი ტრაგედიაა, რომ იგი ვერ ხედავს, როგორი არის მისი მდგომარეობა საზოგადოებაში, როგორია მისი პოზიცია, როგორ უყურებენ მას, ვერ ხვდება, ვინ არის, აი ამ ნაწარმოებში ფოლკნერმა გამოხატა ურთულესი რასობრივი პრობლემის სახით. ჯო ქრისტმასი არის ადამიანი, რომელსაც ეჭვი აქვს, რომ მას ზანგის სისხლი ურევია, თუმცა ამაში ბოლომდე დარწმუნებული ვერაფრით ვერ იქნება, იმიტომ რომ დედა მას ჩვეულებრივი თეთრი ქალი ჰყავდა და იგი ეს ახალგაზრდა გოგო იყო, რომელსაც გაეკიდა ვიღაცა მექსიკური ცირკის წარმოადგენელს და იმ მექსიკელს თითქოს ერია ზანგის სისხლი, რაც ხო ჩვენ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ არ უყვართ მაინდამაინც მექსიკელებს სწორედ ზანგებთან შერევა, იქ კიდე სხვა ამბებია, და ინდიელის სისხლი უნდა ჩაითვალოს თუ არა ზანგის სისხლად, ეს უკვე ამერიკელების რასისტული ამერიკის ნამუსზე იყოს, იმიტომ რომ მე მგონი, რომ ისინი თავის დროზე ყვითელკანიანებსაც ზანგებსაც ძახდნენ, ანუ რასის სიწმინდეზე ფიქრის დროს რაები არ მოგივა თავში. ფოლკნერისთვის სამხრეთის ტრაგედია უპირველეს ყოვლისა არის სამხრეთის სამოქალაქო ომში დამარცხების ტრაგედია და უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს არის დამარცხების მთავარი მიზეზი, ეს მონობა. მონობა რო არ ყოფილიყო, სამხრეთი ომს არ წააგებდა, მონობა იყო ის მატერიალური სულიერი და სხვა სიმძიმე, რომლის მერე სამხრეთ შეერდლო ამ ომში მარტო ერთი რამ გაეკეთებინა, ღირსეული დამარცხებულიყო და მან გააკეთა კიდევაც ეს და დამარცხდა ღირსეულად. სამხრეთი კარგად იბრძოდა, სამხრეთს უკეთესი გენერლები ჰყავდა, სამხრეთში მეტი ზნეობა იყო, ნაკლები დოლარი იყო, სამხრეთი ძირითადად თვითონ იცავდა თავის ტერიტორიებს და არა დაქირავებული ჯარი, ჩრდილოეთი ყველანაირი იყო, მათ შორის დაქირავებული ჰყავდათ და უზნეო მეომრები ჰყავდათ. მაგრამ საბოლოო ჯამში, ვინაიდან სამოქალაქო ომს გამარჯვებულები არ ყავს, ამ სამოქალაქო ომს არ ყავდა გამარჯვებული, ამერიკამ არ მოიგო მაგ ომით, სამაგიეროდ ყავდა დამარცხებული, სამხრეთი დამარცხდა და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ამ ომის ამბავიც იქნება ასახული ამ რომანში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ფოლკნერის რომანი სამოქალაქო ომის გარეშე. ამავე დროს მინდა სულიად ნათლად და ცხადად ვთქვათ ასეთი რამ, რომ მართალია სამოქალაქო ომს თავისი გამარჯვებული არ ყავს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია, ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე მდგომარეობა, ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების სისტემა, საგანი, რომელსაც ქვია სივიქსი, ანუ სამოქალაქო განათლება, საგანი, რომელიც ამერიკის ისტორიას ეფუძნება ძირითადად და მე ამტკიცებს, რომ სამოქალაქო განათლება ეს არის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ერთადერთი და სწორი გზა. აი ამერიკული ცნობიერება ეფუძნება რას? აი ქალაქი ვაშინგტონი როგორა აშენებული? იგი ააშენა სხვაჩვილის ფრანგმა არქიტექტორმა, რომლის სახელი იყო ლანფან. ამიტომ იქ გაჩერებას რო დაინახავს ვინმე ვაშინგტონში და ლანფან პლაზა რო ქვია, ან ლანფანი რო ქვია, ბავშვი არ ეგონოთ, ეს ბავშვსაც ინიშნავს ეს სიტყვა, ეს ფრანგი არქიტექტორის გვარია. ფრანგი არქიტექტორი მოგეხსენებათ საყვარელი პერსონაჟი არის ფოლკნერთანაც მართალია სხვა ნაწარმოებში, მაგრამ აქ მე იმის თქმა მინდოდა, რომ ფრანგმა არქიტექტორმა როგორ დაგეგმა ეს ქალაქი. ქალაქი მოგეხსენებათ ესე 4 მიმართულებით ვრცელდება, არის ჩრდილო-აღმოსავლეთ, ჩრდილო-დასავლეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ, სამხრეთ-დასავლეთ და შუაში კი გახლავთ ეგრეთ წოდებული ველი, რომელ ველსაც აქვს თავისი დაგეგმარება. დაგეგმარება ესა ჯვრის სახის, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომლის თავში არის ერთი სხვი ლინკოლნის მემორიალი, მეორე სხვი კონგრესის ბიბლიოთეკა და თვითონ კონგრესის შენობა. ეს ასე თქვა წინ და უკან. გვერდებში, ესე იგი, თუ ლინკოლნიდან შევხედავთ, ასე თქვა, მარცხნივ თეთრი სახლი, მარჯვნივ ჯეფერსონის სახლ-მუზეუმი და მისი მემორიალი, ხოლო აი ამ ორი ხაზის, თეთრი სახლი ჯეფერსონი ერთი ხაზი, კონგრესი ლინკოლნი მეორე ხაზი, გადაკვეთაში არის, ესე იგი, დიდი სვეტი, რომელიც გახლავთ ჯორჯ ვაშინგტონის მემორიალი. ამას ყველაფერს ისე ხედავ ჩვენ, რომ ამას ყველაფერს აქვს ერთი პერსპექტივა. ამას ვერ შეხედავ ვერც თეთრი სახლიდან, ვერც ჯეფერსონის მემორიალიდან. ამის შეხედვა შეიძლება მარტო ისე, როგორც არის საშუალება. ერთი კაცი ზის და ამას ყველაფერს უყურებს. და ამ ერთ კაცს ქვია ლინკოლნი, აბრაჰამ ლინკოლნი, და იგი ღმერთი ვიც ზის თავის მემორიალში. იმიტომ რომ ზის უკვდავი ღმერთი ღმერთად, ადამიანი დგას ღმერთი ზის, და ლინკოლნი უყურებს ამას. ასე რომ ძალიან კარგად ჩანს, როგორ ხედავს ამერიკა ამ სამოქალაქო ომის შედეგებს. ესა გამარჯვებული ლინკოლნის, ანუ გამარჯვებული ჩრდილოეთ, გამარჯვებული თავისუფლების იდეოლოგია, რომელსაც არეთანხმება სამხრეთის წერლობა და განსაკუთრებით არეთანხმება ფოლკნერი. იმიტომ კი არა, რომ არ აღიარებს, ვინ მოიგო და ვინ წააგო, არა, იმიტომ რომ ჩრდილოეთის მოგებაში, გარდა სერიოზული წარმატებისა, რომ მონობა გაუკვდა მთელ ქვეყანაში, ხედავ სერიოზულ წარუმატებლობასაც, როცა ზნეობრივი პოზიცია შეიცვალა ძალიან დოლარისკენ მიმართული პოზიციით და როდესაც იანკები გახდნენ მთავარი ამერიკელები, რაც არ არის მათთვის, ასე თქვა, ყველაზე უფრო დამაჯერებელი და სწორი პასუხი ისტორიაზე. ტკივნეული საკითხია ძალიან. ამერიკა მართლა მოახერხა შერიგება იმ თვალსაზრისით, რომ ლიზ და გრანტის ქუჩები ერთმანეთს ხშირად კვეთენ ხოლმე და ლინკოლნის ავენიუ შეიძლება კონფედერაციის ავენიუს გადაეკვეთოს და პრობლემა ამაში ნამდვილად არ არის, მაგრამ სამხრეთს დარჩა ხინჯი. სამხრეთ დარჩა ხინჯი და ამ ნაწარმოებში, გარდა იმისა, რომ არის ამ ტკივილის გახსენება, არის მეორე ტკივილი, არის კაცი, რომელმაც არ იცის თეთრია თუ შავია. სხვა ჩვენის, ესე იგი, პროცენტობა რო წყვეტდეს, პრობლემა არ არის. პროცენტულად, რა თქმა უნდა, 95% თეთრი მაინც არის, იმიტომ რომ თუ შავია, შეიძლება ბები აყავდეს მარტო შავი ერთი მხრიდან, ან ბებიის დედა ყავდეს შავი, ან ოქტორონი შეიძლება იყოს, ან კვატერონი. მოკლედ, 25%-ზე მეტი ვერ ექნება ამ შავი სისხლი და თეთრი მეტი აქვს, მაგრამ ასე არა ამერიკული წარმოდგენით. ამერიკული წარმოდგენით ან ხარ 100% თეთრი, ასე იყო რასისტული წარმოდგენით, თავის დროზე ან ხარ colored, ანუ შავკანიანი, ანუ ფერადი, ფერადკანიანი. დღესაც გვაჩვენებენ ხოლმე სურათებს, როგორც არის cinema house-ი colored people-ისთვის, ავტობუსები და ასე შემდეგ. დღეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე ეს სახადი მოიხადა, მათ უკვე ორგზის ყავდათ შავკანიანი პრეზიდენტი, კიდე ეყოლებათ, ბუნებრივია, ამაში არ არის პრობლემა, მაგრამ მთლიანად პრობლემა აღმოფხვრილი არ არის. აი კაცი რო ფიქრობს შავკანიანია თუ თეთრკანიანია და ვერაფრით ეს ვერ გადაწყვიტა, ეს ამ რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა. ახლავ ჯოკრის მას. როგორც გითხარით, მწერალმა სპეციალურად აიღო და ისეთი ინიციალები მიცა, ისეთი მეტსახელი მისცა ეს კრისმასი. უბოლ ბავშვებს ვაძლევენ, როგორც უმბერტო ეკო იყო ცისგან მოვლენილი, ექს კელო ობლატუს. ისე არის ეს კრისმასიც. კრისმას ასეთგვარებს აძლევენ ბავშვებს, რომელიც, ასე თქვა, შობის დღეს იქნა მიგდებული. ის სინამდვილეში მიგდებული არ არის, მას ბაბუა ყავს იქვე, მაგრამ ბაბუა მის ვერაუტანია, რომ ასეთ შვილი შეიძლება ყავდეს, რომელიც შესაძლოა შავკანიანი იყოს, თუმცა ბავშვი რა თქმა უნდა ყველას თეთრი გონია და თეთრად გამოიყურება ძალიან, შეიძლება ოდნავ მუქი ფერისკანი აქვს, მაგრამ ეს იტალიელებსაც არ და ესპანელებსაც არ და მექსიკელებსაც არ და ინგლისელებიც არიან ბოლოს და ბოლოს ცოტა მუქკანიანი, ეგ არ არის პრობლემა, არ აუცილებელი აქ რასული რამ დავინახოთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კაცს ვერ გადაუწყვეტია ვინ არის, არის მოცემული მისი ბავშვობა. იცით, ოღონდ ფოლკნერთან არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ იგი წერს ისე, როგორც წერენ ნორმალური წერილები, რომ დაიბადა კაცი, გაიზარდა და მოკვდა. ასე არასდროს არ არის ხოლმე. ყოველთვის მოქმედება იწყება ჰომეროსივით ინ მედიას რეს, ანუ შუაგულ საქმეში ვართ. და მოქმედება საერთოდ იმით იწყება, რომ ორსული ქალი ლინა გროუვი დაიძრება ტენესიდან ქმრის, უპირველესად იმ კაცის საზემნელად, რომლისგანაც არის ორსულა და სულ მალე უნდა იმშობიაროს მეცხრე თვეზეა და მოდის ტენესიდან ფეხით უნდა ჩავიდეს ჯეფერსონში, იმიტომ რომ ყური მოუკრავს, რომ ვიღაცა ბერკი, რომელიც მისი ბავშვის мама უნდა იყოს, რომელიც მერე ბერკი არ აღმოჩნდება და აღმოჩნდება სხვა გვარის კაცი, მაგალითად ბრაუნი, ეს კაცი უნდა იპოვოს. თავისი შვილის мама უნდა იპოვოს და მოდის ფეხით. ალაგ ალაგ ვიღაცებს შეეცოდება და ორსულ ქალს კოპოზე დაისვა მენ და ხანდახან ესე იგი ცხენებიდან, ვირებიდან, ჯორებით გამოატარებენ ხოლმე რაღაც გზას. და საბოლოო ჯამში ჩვენთვის კარგად ნაცნობ, ჩვენთვის ესაა ფოლკნერის მკითხველებისთვის, იმიტომ რომ ფოლკნერის რომანიდან რომანში გადადის და გადადის ხალხი და მათ შორის მეორეხარისხოვანი პერსონაჟებიც, მაგალითად ვინმე ანსტიდი, რომელსაც შესანიშნავად ვიცნობთ რომანიდან სული რომ ამომდიო და აქაც შეხვდება, შეხვდება ლინა გროუს, შეთავაზებს არა მარტო გადაადგილებას, არამედ უკვე გვიანი ღამე არისო და სახლში ღამის ხთევას შეთავაზებს, სახლში აჭმევენ, ღამესაც გაათევინებენ და როდესაც ანსტიდი ფიქრობდა რომ ცოლ მეუღლე მისი ამ ამბავს ძალიან აგრესიულად შეხვდებოდა, მეუღლე მოულოდნელად რაღაციდან დამალული ფული გამოაძვრინა რაღაცისთვის გადანახული და ამ ახალგაზრდა ქალს აჩუქა. ასე რომ კაცი ვერ გამოიცნობს როგორი იქნება მეუღლეების საქციელი, როდესაც სახლში ახალგაზრდა ქალი მიკრავს. შეიძლება იყოს აგრესიული მეუღებლობა და შეიძლება იყოს პირდაპირ შემწყნარებულობა და მოწონება და რაც თავარია შეცოდება და ფულის გადახდა. მოკლედ ეს გოგო წამოიყვანა და ასევე ფოლკნერის მკითხველებისთვის კარგ ადგილას ვარნერების დუქანთან მიიყვანა, სადაც ესე იგი ჯოდი ვარნერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ მამამისაც გადასადევად ვიცნობ ჩვენ რომანიდან სოფელი და ქალაქი, აი ჯოდი ვარნერი არის ბოლო ბასტიონი, მისი ასე დუქანი ბოლო ბასტიონია, სადაც შეიძლება გაჩერდე და აქედან უკვე ჩადიხარ ქალაქ ჯეფერსონში. აქ დატოვა ანსტიდმა ლინა გროუვი და აქედან უკვე სხვა მწა იყვანა ლინა გროუვი ქალაქის მიმართულებით. მიდის იგი, მანამდე იზრდებოდა მარტო ხელა, არავინ არ ყავდა, მარტო ძმა ყავდა, ამ ძმას ყავდა ცოლი, რომელიც მუდმივად ჩობიარობდა და ბავშვებს აჩენდა და ის იყო კანონიერი ქორწინება, კანონიერი ქორწინებაში გაჩენილი ბავშვები არავის არ უკვირდა, მაგრამ როდესაც გაუთხოვარი და მუცლით დაინახა და სხვა, ძმამ ძალიან სერიოზულად განიცადა. ფოლკნერი ვისაც უყვარს, მას ემახსოვრება, რომ ფოლკნერთან ძმები ძალიან განიცდიან ხოლმე დების ყველაფერს, განსაკუთრებით დაორსულებას, გათხოვებას, ყველაფერს. ერთ რომანში ერთმა მაგის გამო თავი მოიკლა, ჩემიდა როგორ არის ორსულათო და ბავშვი როგორ გააჩინა უქმროდო და მერე კიდე როგორ გათხოვდა ისეთ კაცზე, რომელიც მისი ბავშვის мама არ არისო და ასე შემდეგ. ამის გამო ერთმა კაცმა თავი მოიკლა, მოგეხსენება. სხვა რომანებში ერთი ძმა ასე დას გამოეკიდა და მამამ გლივს გააჩერა და დაასხნა და სიტყვებით შერაგეგონა მაგ ადგილიდან, მარტო მოშარდაუდა, ახლა ქალია და რაღაცას ისანდა. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ფოლკნერთან რატომღაც მამები გაგებით ეკიდებიან ქალიშვილების მიერ ქალწულობის დაკარგვას და ძმები არიან ხოლმე, რომ განიცდიან ძალიან მძიმედ. Ну, სამხრეთი არის, სამხრეთი ამერიკის სამხრეთი შტატები გამოირჩეოდნენ ამ ინცესტამდე თითქმის მისული ძალიან წლავე და მძაფრი სიყვარულით დაზმას შორის, რაც ძალიან ხშირად აქვს ასახული ფოლკნერს, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი მოტივი თავის ნაწარმოებში. აქ როგორც ხედავ, დაძმა იყო და ძმამ ვერ აიტანა ის უქმრო მშობიარობის ამბავი და და ძალიან სწორად დაიძრა იქიდან, საიდანაც დაიძრა, უბრალოდ გაუგებარია ფეხით ამდენი როგორი არა, რა ადამიანთან გვაქვს, საქმე უნდა წარმოვიდგინოთ, როდესაც ქალი არის ორსულა და ყოველწუთა შეიძლება მშობიარობის შეტევები დაეწყოს და ამის გამო გზაშია, მარტოა, ფეხითა, უბრალოდ მოკვდება, უნდა მიხვდეს რა ვაჟკაც გოგოსთან გვაქვს საქმე, რომელსაც ამის არეშინია. და სხვათა შორის არც იმის არეშინია, რომ ბავშვის მამას ვერ იპოვის. არც ამის არეშინია. ჩვენს წინაში არის ფოლკნერის ერთ-ერთი უკვდავი პერსონაჟი, საყვარლესი პერსონაჟი ლინა გროუი, რომელიც მოკრძალებული არის, ბევრს ალაპარაკობს, მაგრამ გაჩვენებს ძალას. ეძალა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ბოლოს და ბოლოს იპოვის ამ ბავშვის, თავისი ბავშვის მამას, შეატყობს, რომ მას არც ცოლი და არც შვილი და ერთად არც ბავშვი და არც ქალი არაფერი არ ჭირდება. იმას ახლა თავში აქვს ერთი იდეა, რომ აგერ თავისი მეგობარი ყავს, ასე ვთქვათ, ჩაშვებული შეიძლება ითქვას, და თუ მეგობარი არის ქრისტეს მაგვარი, ეს იუდას მაგვარია და თუ იქ 30 ვერცხლი იყო, აქ 1000 დოლარი არის. კარგი ფასი არის, ზუსტად 30 ვერცხლის ეკვივალენტია ეთქობა. 1000 და 500 დოლარის გულისთვის კაცს მოკლავენ და ეს აფხელა თანხის გამო ღელავს ძალიან, რომ ეკუთნის და მისცემენ თუ არ მისცემენ, ვერ ჩაიგდებს ხელში ამ თანხას, იმიტომ რომ რეალურად არც ეკუთნის იურიდიულად, იმიტომ რომ გარკვეული გაგებით ისინი ერთად იყვნენ რაღაცა ტიპის დანაშაულში და ახლა რომ ამბობს, რომ გაპოვნინებთო, იქ პოვნაში კი დაეხმარება, მაგრამ ფულს მას არ გადაუხდია. ასე რომ, აქ როგორც ხედავთ, აქ როგორც ქრისტეს სახე, ისე ღვთისმშობლის სახეც, ანუ ღვთისმშობლის სახე არის ლინა გროუი, ვინაიდან იგი აპირებს მშობიარობას და კაცი, რომელიც ახლავს ხოლმე და ეხმარება, მისი ბავშვის მამა არ არის. ანუ ვიღაცა ღვთისმშობლისა და იოსების მაგვარი ჩნდება, ხოლო ვიღაცას მოეჩვენება, ეს იქნება ჯოკრისმასის რეალური ბებია, მოეჩვენება, რომ სწორედ ახლა იბადება შვილი, რომელიც მისი შვილიშვილია. ანუ ვიღაცას მოეჩვენება, რომ ქრისტეც ახლა იბადება და ამით კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი იმ შედარებას, რომელიც გააკეთა ფოლკნერმა განზრახ, იგი ადარებს ჯოკრისმას, ქრისტეს, ყველანაირი თვალსაზრისით ცდილობს, თუმცა კი მორალურად ქრისმასი, რა თქმა უნდა, ქრისტეს არაფრით არ გავს. ქრისტესაც გასარკვევი ჰქონდა თავისი ბუნების საკითხი. განსხვავებით ჯოკრისმასისგან, რომელსაც გასარკვევია თეთრია თუ შავია, ქრისტეს გასარკვევი აქვს ადამიანია თუ ღმერთია. ორ ბუნებოვნება ქრისტესი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რამაც ეკლესიები დაუპირისპირა ერთმანეთს. მაგალითად, ესე იგი, სომხური ეკლესია ამბობს, რომ ქრისტე ერთბუნებოვანია, გარკვეული ნესტორიანული და სხვები ამბობენ ერთბუნებოვანია, ჩვენ ვამბობთ მართლმადიდებლები, რომ ქრისტე ორბუნებოვანია, ღმერთიცაა და ადამიანიცაა, ისინი ამბობენ მარტო ღმერთია, ამიტომ დახატვა არ შეიძლება, ამიტომ არ აქვთ ფრესკები. მე რო ეცკინათ რა და ფრესკები ქართულ მხატვარ დამიანეზე თქვეს, რაღაცა ცუდათავდება მაგის გვარი მგონი ჩვენიაო და ჩვენ რო არ ვხატავდით, ეგ არაფერს არ ნიშნავდა, საქართველოში ხო შეიძლებოდა და იქ ვხატავდითო. ბევრი რამ ითქვა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ფოლკნერსო დაუბრუნდეთ, დავინახოთ როგორ ხედავს იგი, როგორ ხატავს იგი ქრისტიანულ მითს ამ რომანში, რომელიც სულ სხვა რამეზეა. ჯოკრისმასი კაცი, რომელმაც ახალგაზრდობაში, რომელსაც მამობილი შემოაკვდა, კაცი, რომელიც ქალს ხელს გამოჭრის, რა თქმა უნდა არანაირი ქრისტე არ არის. ერთი შეხედვით, მეორე შეხედვით, ინიციალები ემთხვევა, ასაკი ემთხვევა, ჩამშვები იუდა სახეზეა, 1000 დოლარი, ანუ 30 ვერცხლი სახეზეა. და რაც თავარია, მისი ჯვარცმაც სახეზე არის, იმიტომ რომ მას უბრალოდ კი არ მოკლავენ, მას ასე ვთქვათ, ლინჩის წესით გაასამართლებენ და კაცი, რომელიც სპეციალურად მოვიდა, იმიტომ აქ ვინმე ლინჩის წესით არ ჩაატარესო, ბოლოს იმდეს იძავს, რომ ლინჩის წესითაც გაასამართლებს თვითონ და კასტრაციას გაუკეთებს უკვე მკვდარს, აი შეძანგო, ამის მერე წადი და გაბედე თეთრ ქალებთან, გავლა და გამოვლაო. ძალიან მძიმე ნაწარმოები არის და მიუხედავად იმისა, რომ მძიმე ნაწარმოებია, მაინც სახელებით, როგორიცაა ქრისმასი, ანუ შობა, ჯო, ანუ ჯესუსი, ჯო, ანუ იოანე, მეორე მხრივ მინიშნებები ვთქვათ იმაზე, რომ ადამიანს ბავშვობიდან აძულებდნენ ყველაფერს, რაც კი კარგია, მაგალითად აძულებდნენ ქრისტიანობას, იმიტომ რომ კატეხიზმოს აზეპირებინებდნენ ბავშვს, ბავშვი ვერ იზეპირებდა. ამის გამო მამობილი ხშირად ცემდა ხოლმე, მოხდა მაინდამაინც ასეთ მამობილთან. მანამდე 3 წლის იყო ჯოკრისმასი, როდესაც ეჭვი მიიტანეს მაზე, რომ იგი მოგზავნილი ჯაშუშია. 3 წლის ბავშვი როგორ იქნებოდა მოგზავნილი ჯაშუში, მაგრამ როდესაც ადამიანს დასრულილი აქვს რაღაცა ნაწილი და სულ რუსთაველი მახსენდება, რომ ვაჟკაც კაც გააფუჭებს რაღაცა და დადიაცა ბოზი ნაციო, ანუ უკანალი თუ დაესვარაო ის გასვლის ქალსო, ბოზი ნაციო, ძალიან საინტერესო სახე არის, ასე ვთქვათ, უგულობა კაც აფუჭებს უგულობა და დიაცა ბოზი ნაციო რუსთაველი ამბობს. აქ ბოზი ნაციო გამოჩნდება ერთი, ესაა დიეტოლოგი. ამერიკელებს ყავთ ხოლმე სამანტყოფოებში, მე ამერიკულ სამანტყოფოებში ვიწექი და ვიცი მათი სისტემა, მათ ყავთ სანიტრები, მათ ყავთ ექტნები, მათ ყავთ დიეტოლოგები, ანუ სპეციალისტები, რომლებიც ზუსტად განსაზღვრავენ, რომელმა რა უნდა ჭამოს. და სხვა ჩვენი განსხვავებით ჩვენი სამანტყოფოებისგან, სადაც გარკვეულია რა უნდა ჭამო, იქ არის დიეტის არჩევანი და შეიძლება თქვა, რომ მე მინდა ა დიეტა, ან ბ დიეტა, ან ც დიეტა. აი მაგალითად ტირულის პრობლემა გაქვს, ხო, და რაღაცა დიეტები არსებობს, მაგრამ ერთი არ არის, სამია, ხუთია და იქიდან ირჩევ. მე ეს წვენი მინდა, მე ეს რაღაცა პატარა, მაგრამ მაინც თავისუფლება, მაგრამ აი ამას განსაზღვრავენ დიეტოლოგები. აი ბავშვი იყო თეთკანიან ობოლ ბავშვთა თავშესაფარში, ჯოკრისმასი. ბაბუამისმა მიიყვანა იქ და ბაბუამისი თვითონაც იქ არის. როგორც ასე ვთქვათ, დარაჯი მუშაობს ამავე დაწესებულებაში და ამ პატარა ბავშვს ჰქონდა ერთი სურვილი. ყველა ბავშვს აქვს რაღაცა აკვიატებები და ამას ჰქონდა აკვიატებები, მოწონდა ძალიან ბავშვებს, ხო უყვარს აღეჭი, რეზინია, რაღაცა ესეთი, კონფეტი უყვარს, შოკოლადი უყვარს და სხვა. ამას უყვარდა კბილის პასტა. და ეს კბილის პასტა ჰქონდა ამ დიეტოლოგ ქალს, ამიტომ შედიოდა მასთან და ჩუმად იპარავდა კბილის პასტას, ცოტას ტუბიკიდან სულოდნავთ გადმოასხამდა ტუბიდან და იმას და ეს ასე ამოვნებდა. ასეთი ბავშვი იყო, არაფერი არ ჰქონდათ, ხო ხვდები, გაჭირვება იყო და კბილის პასტა იყო მისი ბედნიერება. და ამ ქალმა დაიჭირა, მაგრამ ვერა უხსნა ამ რუკბილის პასტასთან საქმე და ამ ქალმა დაიჭირა, იმიტომ რომ თავის ოთახში სექსი ჰქონდა ექიმთან და იფიქრა, რომ ბავშვი მოგზავნილია და ახლა ეს ბავშვი ჩამიშვებს და ისარგებლა. აი ადამიანური სისუსტე, თავისი ბოზობის და თავისი უზნეობის დასაფარად ბავშვს დაბრალდა. ეგა ბავშვის ბრალია, რომ დაინახა და ბავშვს არაფერი არ დაუნახავს და არაფრის ჯაშუშობას და არანაირ ჩაშვებას ბავშვი არაპირებს, უბრალოდ აზიარა რა ხდება. 3 წლის ბავშვს დააბრალა, რომ ის აზია და ვიღაცას ახლა ეტყვის, რომ დიეტოლოგ სექსი ჰქონდა, იცით, ექიმთან და სხვა. და ამ მიზნით გაიხსენა, რომ სხვა ბავშვები ამ ბავშვს აბრაზებდნენ. ბულინგი ამერიკაში თმოსული არის და ტერმინი მაგათია. აბრაზებდნენ, ზანგო ზანგოს ეძახდნენ. მიუხედავად იმისა, ნერი ზანგი ის არისო, მაგრამ ეძახდნენ ასე ბავშვები, იმიტომ რომ შედარებით უფრო მუქი კანი ჰქონდა. მექსიკელი მამა როგორც ჩანს ეს ასე გამოვლინდა მაშინ. და აი ქალმა თქვა, რომ შენ რახან ასე ვერ ხიდა, ვერა თან იმის გამო, რომ ბავშვს არ ესმის ასე მართლებიან. ამიტომ ვერ მოილაპარაკეს, თორე ქალი აძლევდა ჯერ 25 ცენტიანს, მე ვერცხლის დოლარიანს აძლევდა. დოლარიანი ბავშვისთვის ახლა 5 პასტას იყიდდა, ესეთი ძრო არის მაგდროს, ერთი ინდაურის პასი არის, გოჭი იყიდებოდა 2 დოლარად. ესეთი პერიოდია, დიდი წყდელობითი უნარი აქვს დოლარს და დოლარიანი ბავშვმა არ გამოართვა. ამ ქალმა ჩათვალა, რომ ბავშვი ესე იგი მოგზავნილია და აუცილებლად უნდა ჩაუშვას, იმიტომ აპარატო არის. დოლარს და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტა შავების თავშესაფარში მიაბარებინოს და ამით მოიცილოს თავი და მამამისი ბაბუამისი ამას რო გაიგებს, მოკიდებს და ბავშვთან ერთად გაიქცევა. სამხრეთი ბევრი თვალსაჩინო იქნება ამ რომანში წარმოდგენილი. ფოლკნერმა შეძლო, მე მგონი გადამწყვეტი როლი ჰქონდა აგვისტოს ნატელს იმ საქმეში, რომ ფოლკნერს სულ მალე ნობელის პრემია მიენიჭა, იმიტომ რომ ეს ის წიგნია, რომლის წაკითხვა მე მგონი შვედეთში შეძლეს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. აქვე მინდა ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ამ წიგნის უბწინვალესი თარგმანი. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვყავს თარგმნელი, როგორებიც საუკუნეში ერთხელ იბადებიან, წინა საუკუნეში ასეთ თარგმნელს ერქვა ვანო მაჩაბელი. ამ საუკუნეში, ჩემი აზრით, ასეთ თარგმნელს ჰქვია ზაზა ჭილაძე, ეს არის ოთარ ჭილაძის ვაჟი, ეს არის საოცარი ქართველი მთარგმნელი, რომელს ხელში ფოლკნერმა მიიღო სულ სხვა განზომილება და ეს წიგნები, როგორიც არის ესე იგი დაუმარცხებელნი, დროშები მტვერში და აგვისტოს ნათელი, არის სწორედ ზაზა ჭილაძის თარგმანი. და ამიტომ მე ულოცავ ყველას, ვისაც მოსალოცათა აქვს საქმე და ვისაც ახლა აქვს წასაკითხი ეს წიგნი, მათ ხელში შეუძლიათ აიღონ წიგნი, რომელიც ორი კულტურის ძეგლია, ეს არის ამერიკული კულტურის ძეგლი, ფოლკნერის და ძეგლი შედევრი, ეს არის ქართული კულტურის ძეგლი, ზაზა ჭილაძის უბრწყინვალესი თარგმანით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.